Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jal atas segala limpahan dan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, tersebut dalam firman Allah Azza wa Jal sebuah ayat, yaitu firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepada-Ku atas nikmat yang telah Aku berikan kepada kalian, la azidannakum, sungguh Aku akan berikan tambahan untuk kalian. Wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Adapun jikalau kalian kufur akan nikmat yang telah diberikan, akan nikmat yang telah Kuberikan, maka sungguh adab-Ku amatlah pedih. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa kembali menghadirkan sebuah acara yang kami sajikan dari studio Radio Indosiar, yaitu acara Bincang Indah bersama Asatidzah. Kali ini alhamdulillah kita kedatangan Al-Ustadz Qomar Suaidi LC Hafizullah Ta'ala, dan insya Allah untuk tema yang akan kita bahas di kesempatan Bincang Indah pagi hari ini adalah sebuah tema yang sangat bagus dan sangat menarik terkait menjaga ketakwaan. Dan kita selaku kaum muslimin, hendaknya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benarnya takwa. Karena kita ketahui bahwa takwa adalah sebab yang akan membuat seseorang memperoleh kebaikan di dunia maupun di akhirat. Begitu pula sebaliknya, tidak bertakwanya seseorang itu akan membuat seseorang mendatangkan atau mendapat kesulitan dan bencana. Oleh karena itu, kita semuanya dan juga seluruh kaum muslimin sesungguhnya sangat butuh akan takwa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran ayat-ayat tentang takwa yang berkaitan dengan takwa dan juga keutamaannya. Begitu pula Rasul alaihi salatu wassalam, beliau juga menyebutkan tentang takwa di dalam hadis-hadisnya. Maka takwa ini adalah merupakan wasiat Allah Ta'ala dan Rasulnya yang harus kita fahami tentang maksudnya dan senantiasa dijaga serta dijalankan oleh setiap muslim. Bukan hanya sekadar kalimat yang selalu didengar atau diucapkan, namun tidak diperhatikan dan tidak ada wujudnya. Oleh karena itu, guna menggali lebih dalam dan mengkajinya tentang menjaga ketakwaan, alhamdulillah telah hadir di studio Indosiar bersama kami Al-Ustaz Qomar Suaidi LC Hafizullah Ta'ala. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Darul Athar Temanggung, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ahlan wa sahlan Ustaz. Hayakumullah.
Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik.
Kaif halak Ustaz? Bakhir Ustaz?
Alhamdulillah bakhir, sehat alhamdulillah.
Masya Allah.
Antum juga begitu yang di sini.
Amin wa jazakumullahu khairan. Terkait pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini tentang menjaga ketakwaan Ustaz, sebelum kita masuk tentang menjaga takwa ini, ana ingin bertanya tentang definisi takwa dan maksud dari takwa itu sendiri Ustaz. Apa sih definisi dan juga maksud dari takwa? Tafadhol Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Tentang definisi dari takwa itu, sesungguhnya para ulama kita telah menyebutkan beberapa definisi. Namun di sini saya akan menyebutkan maksud daripada takwa itu biar lebih mudah dipahami. Maksud daripada takwa itu adalah kita mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didasari dengan ilmu. Intinya itu ya. Sehingga ketika kita taat, ya, taatnya itu dalam bentuk apa? Ya, kita belajar dulu taat yang benar itu seperti apa. Salat, salat yang benar seperti apa, ya. Kemudian zikir, zikir yang benar seperti apa. Dan seterusnya. Nah, itu baru namanya takwa. Begitu pula dalam menjauhi larangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan demikian dan demikian. Apa yang sesungguhnya Allah larang itu? Atas dasar apa kita menjauhi hal tersebut? Nah, ini perlu belajar ya. Dengan ilmu tersebut, kita tahu bahwa itu perkara yang dilarang, maka kita jauhi. Nah, ketika seorang muslim dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ilmu yang benar, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ilmu yang benar, diiringi pula tentunya dengan keikhlasan karena Allah, itulah dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu simpelnya begitu. Ya.
Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasan tentang definisinya, semoga bisa dimengerti dan juga bisa difahami terkait definisi takwa secara ringkas tadi telah dijelaskan. Kemudian apa urgensi ketakwaan bagi seorang muslim Ustaz?
Ya. Terkait dengan urgensi ketakwaan ya bagi seorang muslim. Ya. Tentu seorang muslim ini tidak bisa dipisahkan dari takwa ya. Dalam arti dimanapun dia berada, kapanpun namanya muslim, dia berkewajiban bertakwa kepada Allah. Kalau ada muslim tanpa takwa, nah ini bisa dipertanyakan, ya ini muslim atau bukan muslim? Ya, ya. Nah tentunya ketakwaan akan ada walaupun tentunya derajatnya berbeda-beda ya, yang namanya muslim begitu. Karena itu di sini kita sebagai seorang muslim yang senantiasa kita mendengar ayat hadis, barangkali dalam jumlah yang begitu banyak ya ayat hadis tentang takwa yang juga di khutbah-khutbah kita dengar, mungkin tiap Jumat kita dengar khatib mengatakan usikum bitaqwallah, ya kan? Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah. Aku pesan bagi kalian semua untuk takwa kepada Allah. Karena memang kehidupan seorang muslim ini enggak bisa terpisah dari ketakwaan. Harus dia bertakwa dimanapun dan kapanpun. Karena itu Rasulullah SAW kan juga pernah mengatakan yang maknanya demikian, ya. Ittaqullaha haitsuma kunta. Atau ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi enggak mungkin terpisah ya. Takwa ini dari seorang muslim harus selalu ada sebagai wujud ya Islamnya dia sebetulnya itu ya. Ya kurang lebih begitu tentang pentingnya takwa ini ya bagi seorang muslim.
Nah, Ustaz. Kemudian Ustaz, apakah syarat masuk surga itu seseorang harus menjadi bertakwa?
Ya, ya kalau terkait dengan pertanyaan ini memang dipersyaratkan ya, karena kalau kita melihat ayat-ayat itu, ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang surga akan beriringan juga dengan takwa. Biasanya begitu ya, dalam beberapa ayat lah paling tidaknya. Misal sebagai contoh ya. Wasari'u ila mawfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu u'iddat lil muttaqin, ya kan? Bersegeralah kalian ila mawfirati min rabbikum, menuju Rabb, menuju maghfirah Rabb kalian, ampunan Rabb kalian. Ya, wa jannah, dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau mau dapat surga ya harus bertakwa, karena Allah menyiapkan surga untuk mereka. Sehingga kalau tidak ada takwa ya enggak dapat surga nanti. Ya.
Nah, Ustaz.
Karena itu ya, kita sebagai seorang muslim yang insyaallah masing-masing kita mendambakan dan mengharapkan dan meminta kepada Allah surga, maka kuncinya wujudkan takwa begitu ya. Kurang lebih seperti itulah.
Nah, Ustaz. Ya. Kemudian Ustaz, terkait seorang muslim yang sering sekali terjatuh di dalam dosa, apakah dia masih dikatakan sebagai orang yang bertakwa, Ustaz?
Nah, ini pertanyaan penting juga ya, karena kalau kita melihat di lapangan tuh ya begitu. Dalam arti seorang muslim yang pada dasarnya memang dia harus bertakwa dan dia mengharapkan surga, tapi kenyataannya di lapangan juga banyak dosa. Nah, ini gimana? Apakah dia disebut bertakwa kepada Allah? Nah, di sini sebagaimana penjelasan ulama ya, dosa itu kan bertingkat-tingkat ya. Dosa itu ada kabirah, dosa besar, kabair. Ada pula saghirah, atau shagair, dosa-dosa kecil. Ya. Nah, para ulama kita mengatakan kalau ada orang yang melakukan dosa-dosa besar, ini labelnya bukan lagi taqi, orang yang bertakwa, bukan. Tapi dia disebut fasik. Ya. Fasik ini artinya orang yang keluar dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa besarnya itu. Ya. Nah, di sini terus bagaimana dia nasibnya kelak? Ya, tentu semuanya sudah ada ketentuannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun dia paling tidaknya ya, dia mesti tahu bahwa dengan ia melakukan dosa besar itu ancaman neraka jelas ada itu. Ya. Dan itu sudah insyaallah sama-sama diketahui oleh muslimin ya. Orang yang berzina ada ancamannya begini, orang yang mencuri ada ancamannya begini, orang yang berjudi ancamannya begini, minum khamr seperti ini. Ayat hadis banyak itu menunjukkan bahwa mereka ya kelak akan masuk neraka begitu dengan dosa besar itu. Maka karena dia tadi tidak jadi orang yang bertakwa tadi, dia sudah statusnya fasik dia. Ya, statusnya fasik. Nah, karena itu di sini dia harus betul-betul menjaga dirinya dari dosa-dosa itu. Kalau sudah ada yang jatuh dalam dosa, walhamdulillah masih ada peluang untuk bertaubat, ya kan? Selama hayat masih dikandung badan, ya, orang masih hidup, ini masih ada peluang untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa yang namanya iman dan takwa itu kan naik turun ya. Naik turun. Jadi tidak kemudian kita katakan yang dosa ya sudah dia selesai keputusannya mesti masuk neraka, ya enggak begitu, tidak. Ya. Kita selama hidup ini masih ada peluang-peluang, harapan-harapan. Karenanya di sini ketika ada orang yang terjatuh dalam dosa, segeralah kembali. Makanya dalam wasiat Nabi tadi yang saya bacakan awal hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Lanjutan hadisnya, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, ikutilah suatu keburukan yang di amal buruk termasuk dosa-dosa itu tadi, ikuti dengan hasanah kebaikan. Ya, di antaranya taubat. Ya, kembali kepada yang benar, yang itu akan menghapuskan dosa-dosa tadi. Nah, karena itu ini menjadi kewajiban tiap muslim sebetulnya. Taubat itu kewajiban ya, jangan dianggap taubat itu pilihan. Kalau mau taubat ya taubat, enggak ya enggak. Taubat itu kewajiban. Makanya dalam ayat pun perintah sifatnya ya. Susunan kalimatnya itu perintah. Watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai kaum mu'minin, la'allakum tuflihun. Ya, agar kalian mendapat keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat yang jujur. Nasuha itu artinya shadiqah. Jujur taubatnya, enggak taubat-taubatan. Kata orang, ya ibarat makan sambal ya, bukan begitu. Ya, tapi ini taubat yang sesungguhnya. Nah, begitu mestinya.
Ya. Nah, Ustaz, kemudian terkait hadis yang baru saja disampaikan, wa'atbi'is sayyatal hasanata tamhuha, ada beberapa dari kalangan manusia yang bermudah-mudahan dalam artian seperti ah gampanglah nanti saya tinggal iringi dengan kebaikan atau yeah, tinggal saya bertobat gitu. Yeah. Bagaimana itu, Ustaz?
Ya. Ya, ini kalau ada perasaan begitu itu kan bertaubatnya tidak sungguh-sungguh berarti dia. Jadi orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha tadi, ulama kan memberikan syarat-syaratnya. Makanya tadi jangan seperti orang makan cabai tadi, sambal. Ya, setelah itu pengin lagi. Tidak begitu. Taubat yang sungguh-sungguh itu ada syaratnya. Di samping dia menyesali, dia meninggalkan dosanya, dia bertekad untuk tidak kembali lagi. ya, bertekad ya untuk tidak akan kembali lagi kepada dosanya. Nah, ini baru namanya taubat yang nasuha, ya. Kemudian juga kata ulama, kalau ada perasaan-perasaan yang meremehkan, menggampangkan, ini justru akan memperbesar dosanya. Jadi dosa itu bisa menjadi besar dosanya, nilai dosa itu di sisi Allah bisa menjadi kecil walaupun perbuatannya sama. Karena apa? Karena hal-hal yang meliputi dosa itu. Jadi misal anggap ini dosa, na'udzubillah, ada orang mencuri, ya kan? Sama-sama dua orang mencuri. Satu orang yang mencuri, dia betul-betul kemudian menyesal, ya, dan dia takut, ya. Satu lagi dia mencuri dan senang, ya kan? Ini nilai dosanya beda, walaupun yang dicuri sama, barangnya sama, waktunya sama. Tapi nilai dosanya menjadi berbeda karena hal yang meliputi pencurian tadi, sifat-sifat orangnya, perasaan orangnya, dan seterusnya tadi.
Berarti semisal beramal soleh juga, Ustaz, ya?
Ah, sama, beramal soleh pun begitu, nilai bisa meningkat karena keikhlasan, ketakwaan. Nah, tadi juga kalau ada orang dosa, gampang lah nanti. Ini istighfaf, ya, meremehkan suatu dosa, ya. Kata ulama, ya, amalan, ya, rubba amalin, ya, sogirin tukabbiruhun niyah, gitu kan. Mungkin ada amal itu kecil, tapi membuat besar apanya? Niatnya. Kebaikan begitu, keburukan juga. Nah, karena itu, jangan ada yang menyepelekan lah. Karena ternyata, beberapa contoh dari hadis Nabi SAW, ada hal-hal yang nampak sepele di mata orang, ternyata itu menjadi besar dan menjadi penyebab masuk neraka. Contoh misalnya, Nabi mencontohkan itu wanita yang rajin ibadah, Masya Allah, sepertinya ya kan, sholatnya, sodakohnya, sholat malam, puasa, gara-gara kucing, ya, dia pelihara tapi nggak dia kasih makan, ya, akhirnya masuk neraka karena itu, ya. Begitu pula itu yang biasa kadang kita saksikan, ya, mohon maaf, ada yang buang air kecil misalnya pinggir-pinggir jalan, ya, kita lihat mungkin nyiprat-nyiprat ke kakinya, ke celananya, najisnya kan, dianggap sepele oleh banyak orang. Ternyata itu menjadi dosa besar, menjadi sebab dia disiksa di alam kuburnya. Ya. Nah, ini jadi namanya dosa-dosa itu jangan dianggap remeh. Jangan disepelekan, ya. Itu bisa menjadi besar karena sikap meremehkan itu justru. Ya.
Begitu. Nah, Ustaz. Kemudian Ustaz, terkait ada sebagian ulama salaf yang menyatakan bahwa tolaklah oleh kalian atau tahanlah oleh kalian bala atau musibah yang akan Allah turunkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Terkait penjelasan ucapan seorang salaf ini bagaimana, Ustaz?
Ya, jadi ya itu sebagaimana disebutkan, ya, bahwa sebagian ulama menjelaskan dengan takwa itu akan tertolak suatu bencana, ya. Dan ini tentunya sebagai balasan atau ganjaran yang Allah segerakan, ya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan Allah beri pahala. Pahala itu di akhirat dan juga di dunia pun terkadang sudah Allah percepat, ya.
Nah, Ustaz.
Sehingga di antara bentuk percepatan di dunia itu ya perlindungan Allah kepada orang-orang yang bertakwa itu. Karena itu kita juga melihat dalam hadis, misalnya dalam hadis qudsi, ya, Allah berfirman, ya, ihfazillah yahfazka, ya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Artinya kita menjaga hukum-hukum Allah, kita menjaga ketaatan kepadanya, maka Allah akan menjaga kita. Ya. Nah, jadi ini ada balasan-balasan yang Allah segerakan di dunia. Sehingga kita kalau bertakwa kepada Allah, ya, insya Allah, Allah pun akan menjaga kita dari berbagai macam mara bahaya. Namun tidak berarti kemudian sama sekali kita di dunia akan selamat, ya, karena ya kita juga mengakui dosa itu banyak, ya. Cuma kadang kita kurang menyadari, ya kan? Kadang kita ini lalai, ya. Sehingga di sana juga ada banyak kekurangan kita. Ada pula mungkin memang suatu ujian dari Allah ketika Allah turunkan bencana kepada kita untuk mengangkat derajat kita sesungguhnya. Walhasil, secara globalnya dengan takwa, ya, Allah Azza wa Jalla akan memberikan penjagaan. Dan kita juga tahu di sisi yang lain, Allah pun menerangkan bahwa berbagai macam bencana itu kan sebabnya maksiat. Maka dipahami sebaliknya, ketika tidak bermaksiat, bencana pun tidak diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat pun Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai suatu negeri penduduknya itu beriman dan bertakwa, tentu kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Nah, jadi memang beriringan ya antara takwa dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Kemudian Ustaz, terkait kiat-kiat yang bisa dilakukan seorang muslim untuk dia mendongkrak ketakwaannya.
Ya, di sini ada globalnya itu ada dua hal ya. Wallahu a'lam yang ada dalam pikiran saya sekarang ini. Globalnya ada dua. Yang pertama ya kita bersemangat melakukan ketaatan-ketaatan itu ya, dengan kita mengingat pahala di balik itu semuanya, mengharap dari Allah Azza wa Jalla pahalanya. Karena kita cinta kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia-Nya, diiringi dengan juga rasa takut kepada Allah dari azab-Nya. Ya, dengan kita mengingat hal-hal tersebut, maka kita semangati diri kita dan sabarkan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, dalam hal maksiat, ya, kita harus juga berusaha menjauhi dengan kita mengingat akibat dari maksiat itu. Akibat di akhirat dan akibat di dunia. Ya. Dua-duanya. Makanya ulama dulu mengatakan ya, seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, untuk menjaga diri kita dari maksiat itu, kita sangat membutuhkan kesabaran dan akal yang sehat. Kesabaran ya, kita sabar menahan diri, kita ingat akibat di akhirat itu naudzubillah seperti itu dari suatu akibat perbuatan dosa, sehingga kita tahan diri. Terkait dengan akal sehat ya, kita coba berpikirlah ya, andai kita belum memikirkan yang di akhirat, baru kita berpikir efek dari suatu perbuatan dosa di dunia. Kalau orang berpikir itu sudah sebetulnya dia akan terhenti ya, kalau dia mau berpikir dengan jernih dan mengikuti akal sehatnya. Contoh perbuatan zina, na'udzubillah min dzalik ya. Barangkali orang berpikir ya sederhana ya, mengikuti hawa nafsunya ya, memperturutinya, senang dan lain-lain seputar itu. Tapi kalau dia berpikir efek daripada perbuatan zina itu, ya, aibnya di mata orang, aibnya di keluarga dia, dan seterusnya dari buntut yang panjang. Ya, buntut yang panjang dari perbuatan tersebut. Dia dengan ini saja akal sehatnya akan memberikan apa kesimpulan kepada dia. Ini ya, dibalik kenikmatan semu, akan ada akibat buruk yang ya sangat besar ya. Aib yang luar biasa. Nah, ini contoh ya. Begitu pula itu yang lain, ya judi, ya pencurian, ya korupsi, ya macam-macam ya, seperti itu juga. Sehingga dengan kesabaran dan akal sehat dia akan terjaga dari perbuatan maksiat. Nah, ini. Jadi dia seorang yang bertakwa, kiatnya ya dalam bab ini meninggalkan kemaksiatan kepada Allah adalah dia mengingat akibat buruknya di dunia dan di akhirat. Insyaallah dengan itu akan apa mudah ya, dia akan dapat pertolongan dari Allah Azza wa Jal untuk mewujudkan ketakwaan tersebut. Dan satu lagi terkait dengan bab ma'asi atau maksiat ini adalah menjauhi sebab-sebab ya. Artinya sarana-sarana yang mendekatkan kepada maksiat itu. Ya. Ibarat kita mungkin ya sederhana saja ya. Kita ingin selamat dari ombak yang besar. Ya kan? Nah, ya kamu jangan mendekat ke laut itu, kan gitu. Selamat. Jangan wah saya akan apa masuk ke laut itu dengan perahu yang kokoh ya, saya akan menantang ombak itu. Ya, kan bukan begitu. Gampang saja sebetulnya kalau kamu mau selamat dari ombak yang besar tadi, ya kamu enggak usah mendekat ke laut itu. Begitu pula ini bab maksiat ini, ya. Ombak-ombak maksiat ini besar-besar ya. Godaan-godaannya ya, arusnya itu kuat-kuat. Kalau kita mendekati ke sebab-sebab maksiat itu, ya siapa yang bisa menjamin keselamatan kita? Siapa? Kuatkah kita? Ya, sejauh mana ketakwaan kita? Karena itu di antara hal yang penting dalam menjauhi maksiat adalah menjauhi sarana-sarana maksiat itu. Ya, kita di zaman ini memang ya terlalu banyak ya sarana-sarana maksiat atau yang menyebabkan kita jatuh dalam maksiat, banyak sekali pandangan-pandangan kepada yang haram ya banyak. Telinga kita ini mau menjauhi yang haram juga begitu susah di sana sini. Namun tidak kemudian kita menyerah ya. Tidak, kita harus berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk menjauhi sebab-sebab yang menjatuhkan kepada maksiat agar lebih mudah kita selamat dari maksiat. Ya, jangan menantang maksiat. Ya, seolah-olah kita orang kuat begitu, jangan. Ya, wallahualam.
Nah, Ustaz. Ustaz, terkait ketakwaan ini apakah bisa tampak pada diri seseorang dalam perbuatan ataupun ucapannya, Ustaz?
Ya, jelas itu akan tampak ya, karena takwa ini kan menjadi perhiasan. Allah pun mengatakan walibasut taqwa. Ya, khair. Pakaian ketakwaan itu lebih baik ya bagi kalian. Jadi namanya ketakwaan ya akan tampak pada orang yang bertakwa ya. Jelas itu jelas ya, akan nampak dari tutur katanya, akan nampak dari perilakunya dan seterusnya. Ya, jadi jangan kita apa namanya punya suatu anggapan yang itu terkadang ya orang sok salah ya. Wah itu walaupun orangnya seperti itu ya, memang tampaknya itu ya tampak maksiatnya jelas, tapi itu orangnya bertakwa kepada Allah ya, itu apa barangkali sudah tingkat apa namanya kesolehannya tinggi loh. Tampaknya jelas sekali dia maksiatnya jelas begitu, nggak melakukan apa sholat ya, perilakunya begitu, kok dikatakan takwa? Itu mana takwanya kepada Allah? Contoh orang yang bertakwa itu ya Nabi itu. Nabi itu gimana coba lahir batinnya? Batinnya kita nggak lihat, tapi batinnya terlihat di lahirnya. Ya, kata ulama, al-zahir unwanul batin. Ya, lahirnya orang itu sebagai tanda dari batinnya. Ya, ya memang nggak mutlak, tapi kalau lahiriahnya itu maksiat, kok batinnya takwa itu nggak mungkin. Nggak mungkin.
Nah, maksudnya.
Ya, jadi kalau batinnya itu takwa, maka akan terlihat di lahiriahnya. Ya. Otomatis begitu, bukan karena orang itu riya, bukan. Tapi memang takwa itu, ya diantaranya perilaku lahiriah. Ya, orang sholat, orang baca Quran. Masa mau dibatin gimana? Nggak mungkin. Ya kan? Perilaku baik kepada orang, sopan dalam bertutur kata, tidak menyakiti. Mau dibatin? Nggak mungkin. Itu harus tampak di perilaku. ya tinggal orang menjaga keikhlasan kepada Allah, begitu saja. Ya.
Baik Ustaz. Kemudian Ustaz, seseorang yang berupaya untuk bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan, kemudian dengan sebab ketaatan yang dia lakukan, yang dia upayakan untuk ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, muncul dan timbul pujian-pujian dari manusia. Muncul timbul omongan-omongan baik dari manusia. Itu bagaimana Ustaz menyikapinya? Ataukah yeah. itu termasuk hal baik juga Ustaz?
Ya. Yeah. Yang seperti itu ya. Sudah pernah ditanyakan juga sebagian sahabat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan dzalika ajilu busyra al-mu'min. Yang seperti itu adalah berita gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin. Jadi selama pujian-pujian orang itu berjalan normal ya, dalam arti bukan sesuatu yang dibuat-buat ya. Orang memuji dengan keikhlasannya ya. Dan orang yang beramal pun tidak mengharapkan pujian. Nah, ini seperti kata Nabi, ajilu busyra al-mu'min. Berita gembira untuk seorang mukmin yang disegerakan. Ini sebagai pertanda insyaallah dia pun di sisi Allah baik, begitu ya. Makanya ketika seorang wafat ya, seorang wafat meninggal dunia dan kemudian orang-orang itu memuji jenazah tersebut. Tapi sekali lagi betul-betul ya, memujinya itu enggak dibuat-buat. Memang dari kata orang ya, lubuk hati mereka ya, memang betul-betul menyaksikan kebaikan lalu dipuji. Ini insyaallah menjadi kabar gembira bahwa jenazah ini jenazah baik di sisi Allah ya. Jadi sekarang yang paling penting itu adalah bagi yang beramal ya. Yang beramal itu yang penting ikhlas ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan pujian orang, tidak mengharapkan sanjungan orang, semata-mata amalnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Orang memuji atau mencela bagi dia itu bukan urusan ya. Karena ada saja pujian dan celaan apapun yang dilakukan orang. Tapi yang menjadi dorongan dia adalah ikhlas. Dan dulu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga pernah mengatakan ya, ridhon nas ghayatun la tudrak ya. Ridhonya manusia itu suatu tujuan yang enggak pernah bisa dicapai. Kita berbuat baik, ada yang senang, ada yang enggak. Terus kita mau berbuat jelek. Coba berbuat jelek, ada yang senang, ada yang enggak. Iya, mesti ada yang senang, ada yang enggak juga. Jadi oleh karenanya bagi kita janganlah yang menjadi tujuan kita ini ridhonya orang, ridhon nas, tidak. Tapi yang menjadi tujuan kita adalah ridha Allah. Ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha, itu sudah segala-galanya, dan Allah pun akan menjadikan orang pun ridha kepada dia insyaallah. Begitu.
Nah, Ustaz. Kemudian Ustaz, bagaimana nasihat antum Ustaz agar dapat istiqomah dan juga selalu bertakwa di atas ketakwaan, dan nasihat antum untuk menyambut bulan Ramadan?
Iya. Banyak hal untuk menjadi sebab keistiqomahan kita ya. Di antara sebab kita istiqomah itu tadi ikhlas itu ya, betul-betul karena Allah. Kemudian yang kedua, di antara sebab keistiqomahan, dan ini juga termasuk yang terpenting, adalah lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Jadi kita mencari teman yang baik, orang-orang yang jujur dalam keimanan, ketakwaan, bergaul dengan mereka, bergabung dengan mereka. Ya, ini salah satu sebab yang juga sangat penting karena akan saling menjaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saling menguatkan. Sebaliknya juga kalau berteman dengan yang buruk ya, akan tergelincir dan akan jatuh dalam keburukan. Jadi kiat untuk menjaga keistiqomahan diantaranya tadi, cari teman yang soleh sesuai dengan sunnah Nabi SAW dalam beribadah, berkeyakinan dan berperilaku ya. Kemudian juga di antara sebab keistiqomahan adalah kita ya duduk di apa majelis-majelis ilmu ya yang sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkhusus tadi terkait dengan bulan Ramadan ini, mungkin ya kita alhamdulillah sudah mendekati ya bulan Ramadan. Ya kita harus tingkatkan ketakwaan kita dan kita sambut bulan Ramadan dengan optimis, dengan bahagia dan dengan harapan dan permohonan kepada Allah agar menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan memberikan taufiknya kepada kita untuk ibadah dan amal soleh di bulan Ramadan. Nah, kita manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah peluang emas ya bagi muslimin yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita peluang ini sekali dalam setahun. Jadi gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah dengan ibadah yang biasa kita lakukan ya, puasa, salat tarawih, baca Quran, zikir, doa dan lain-lain. Jangan sampai enggak termanfaatkan. Naudzubillah, kalau enggak termanfaatkan itu rugi dua kali. Maksudnya gimana rugi dua kali? Yang pertama, pahala enggak dapat, kehilangan kesempatan ini. Kedua, justru bersamaan dengan itu dapat ancaman. Nah, ini kan jadi bukan ibaratnya kehilangan sesuatu yang diharapkan, tapi justru lebih dari itu juga dapat ancaman. Gimana itu? Nah, hadis Nabi SAW mumpung terkait dengan Ramadan ini ya, kita ingatkan diri kita. Kata Nabi SAW, "Ragima anfum ri'in dakhala syahr Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lahu." Apa artinya? Artinya betapa hinanya ya orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan lalu keluar darinya dalam kondisi tidak diampuni. Nah, ini sesungguhnya bermakna doa agar dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain disebutkan fadakhala an-nar, dia masuk neraka, fa'ab'adahullah. Masuk neraka dan Allah jauhkan terus di neraka itu. Kenapa? Itu tadi. Masuk Ramadan kemudian keluar darinya dalam kondisi tidak diampuni. Kenapa kok tidak bisa diampuni? Ini karena dia tidak memanfaatkan momentum Ramadan ini. Ya, sudah diberi peluang satu bulan, bayangkan, ya kan? Dengan pahala yang dilipat-lipatkan, ya kan? Banyak peluang ini dan itu. Subhanallah, ternyata keluar nggak ada nilai apa-apa, sifar ya, kosong, nggak ada apa-apa. Berarti kan ini orang betul-betul keterlaluan ini, ya. Diberi kesempatan dan digunakan kesempatan-kesempatan emas seperti ini. Ya, ngapain di bulan Ramadan orang-orang di sekitarnya kiri kanan begitu semangatnya, dia kok enggak dapat apa-apa. Ya, nah ini. Jadi dia rugi dan naudzubillah justru mendapat ancaman tadi. Naudzubillah. Nah, jangan sampai kita seperti itu.
Baik, Ustaz. Jazakumullah khair atas faedah-faedah yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kami dan juga untuk seluruh kaum muslimin yang mendengarkan sajian kami di kesempatan pagi hari ini.
Amin.
Taib Ustaz, sepertinya kita akhiri untuk acara Bincang Indah di kesempatan kali ini Ustaz ya. Wa antum jazakumullah khair. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala khilaf ataupun ada yang kurang dari apa yang kami siarkan. Semoga di kedepannya kita bisa kembali menyajikan yang lebih baik lagi. Dan saya akhiri acara Bincang Indah di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.